Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Martan Hraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shqyftojmë të ndiqni. Në Kosovë ka 3.000 abuzues me narkotik, ndërsa ka sukses vetëm në parandalimin e marijuanës. Fondi gati 1.9 miliardësh për punësim asë që përmendet më nga zyrtarët e shtetit Kosovës. Fallujah shpallet përfundimisht qytet i liruar nga grupi militant Shteti Islamik në Irak. 67 atlet rus do të ankohen në vendimin që ja ndalon pjesëmarrjen Rusisë në Olimpiadën e Brazilit. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë llogaritet se janë rreth 3.000 persona që abuzojnë me narkotik. Këto statistika i ka prezantuar Ministria Punëve të Brendshme në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikimit me droga. Ndërkaq, gjatë këtij viti janë konfiskuar 260 kg të llojit marijuanë nga policia Kosovës. Të dhënat për konfiskimin e llojeve të tjera të drogave, megjithatë, nuk flasin për ndonjë sukses. Raporti Ariana Kasapollit.
Sot në botë llogariten që janë 200 milion njerëz, të cilët përdorin për herë të parë droga. Sipas statistikave në botë, trendi i përdorimit të drogave, sidomos tek shkollarët, është në rritje sipër. Ndërkaq 25 milion qytetar thuhet se janë të varur nga narkotikët, derisa sipas organizatës botërore të shëndetësisë janë 15.3 milion qytetar që pastaj vuajnë nga sëmundjet që shkaktohen prej përdorimit të drogave. Shkaku i përdorimit të pakontrolluar të substancave narkotike vetëm brenda një viti bën që të vdesin më shumë se 200.000 persona. Edhe Kosova nuk i ka shpëtuar këtij trendi. Në Kosovë llogaritet se janë rreth 3.000 persona që abuzojnë me narkotik. Këto statistika i ka prezantuar Ministria e Punëve të Brendshme në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikimit me droga. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Punëve të Brendshme, njëherë është koordinator nacional kundër narkotikëve, për Radion Evropa e Lirë jep detaje në lidhje me të dhënat për abuzimin me droga në Kosovë.
Nësa shpesher di që organizatë të qeveritore për të përfituar fonde japin shifra më të vëdha, të cilat realisht nuk janë të sakta. Në këtë drejtim, themi 3.000, nësa numre atyre që kanë kërku ndihmë në një rast në ndonjën prej institucioneve, mund tjetë rrëth 1.500. Që do që pjesa tjetër e përdoruse nuk mund tjetë ndoshta përdorus që janë shumë të rarë, për derisa nuk kërkojnë edhe nuk së poku njëherë ndihmë në për institucionin, në që pastaj ata të bëhen pjesë të ato
Në anën tjetër, Bajram Nuhiu, shefi sektorit për bashkëpunim dhe parandalim të narkotikve në kuadër të policisë së Kosovës, bën të ditur se gjatë këtij viti janë konfiskuar mbi 260 kg drog të tipit marihuan, por edhe lloje të tjera të substancave narkotike.
Në kuadër të drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës është krijuar drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, e cila ka rreth 100 pjesëtarë. Në drejtori dhe miret vetëm me çështjen e parandalimit, hetimit, zbulimit të veprave kriminale që kanë të bëjnë me substancat narkotike. Kemi shumë pak raste sa i përket drogave të reja, kemi pas një rast të drogës GHB, nuk kemi shumë raste të drogave të reja, në rajon kanë arritë dhe ka drogave të reja, por në Kosovë nuk kemi arritë dhe nuk kemi regjistruar shumë raste sa i përket drogave të reja. Kemi një rast tjetër në Mitrovicë, 193 apo ashtu substancë narkotike të llojit, kemi tableta, thonë që janë konfiskuar, por nuk kemi raste të reja të substancës.
Ndryshe, sipas defektologut Safet Blaka, i drejtuesit qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, në Prishtinë drogat e reja të dizajnuara janë kombinimi substancave të ndryshme kimike që përdoren në industri si dhe për mirëmbajtje sanitare. Një prej tyre, thot Blakaj, e cila është e pranishme tashe disa vjet në qarkullim dhe ka përhapje të shpejt, është substanca GHB, që është akronim i formulës kimike gamma hidroglobulin, një rast i së cilës i identifikuar dhe është konfirmuar nga policia e Kosovës. Ai shton se përveç substancave të ashtu quajtura GHB, në dy vitet e fundit abuzuesit e narkotikëve përdorin edhe substanca narkotike si amfetamina dhe metamfetamina, e njohur si speed, e cila sipas tij është jashtëzakonisht e rrezikshme. Ndonse të pranishme në Kosovë, shefi i sektorit për bashkëpunim dhe parandalim të narkotikëve narkotikëve në kuadër të policisë së Kosovës Bajram Nuhiu ka thënë se deri më tash në Kosovë nuk është identifikuar asnjë person që përdor droga të reja.
Kemi krijuar një plan operativ për kontroll të barëve të natës të diskotekave të shtu, jemi plani është në zhvillim e sipër për identifikimin e rasteve që kanë të bëjnë me droga të reja. Disa droga të reja të cilat fliten, të cilat janë droga të rrezikshme që fliten që janë në Kosovë, për momentin nuk është regjistruar asnjë rast.
Sidoqoftë, ajo që mbetet shqetësuese sipas autoriteteve që merran me këtë problematik është se moshat e përdoruesve të substancave narkotike çdo vit po bien. Sipas ulumtimeve të fundit, thuhet se tashmë në Kosovë janë 12 vjeçarët ata që përdorin substancë narkotike, kryesisht të llojit marijuanë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rreth 1.9 miliardë euro janë mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit pensional që mbahen të pashfrytzuara në shtetet të ndryshme të botës. Zyrtarë qeveritarë më herët kishin premtuar se me këto mjete do të krijojë një fond që do të ndikojë për punësim dhe zhvillim. Megjithatë, pas zgjedhjeve të fundit, ky projekt nuk është përmendur më fare. Nadi Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Shumë premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar për zhvillim ekonomik rrjedhimisht rritin në shkallës së punësimit kanë heshtur apo nuk janë realizuar në mungesë të angazhimit dhe seriozitetit të autoriteteve kompetente, thonë ekspert për çështje ekonomike. Një premtim i zyrtarëve qeveritar para dy vitesh ka qenë krijimi një fondi për punësim dhe zhvillim, duke u bazuar në mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës që arrin shifrën rreth 1.9 miliard euro. Si fond ishte thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrajes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Ibrahim Rejepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky premtim ka qenë vetëm në kuadër të fushatës zgjedhore dhe jo vullnet apo angazhimi më të tutjeshëm i autoriteteve qeveritare.
Që duhet kuptu se 2014 ka qenë vitë zgjedhore, më shumë ka pas premtime, ka pas joshet e elektoratit se sa që kanë pas bazë reale ato që janë premtu. Edhe qashtë e fondit privatizimit, fondit punësimeve pensionale. Nuk janë qashtë e vullnetit një kryeministri apo një kryetari që li do qofë që ato të mobilizohen për zhvillimin e Kosovës. Duhet infrastrukturë ligjore, duhet instrumenti sigurisë, i garancioneve të cilat nuk i ka bërë asë këtë qeveri, asë i ka pas qeveri e ka duar. Për këtë arsye çështja është heshtur.
Edhe profesorin në Universitetin në Prishtinës Mehdi Bektashi ka thënë se gjatë vitit 2014 të gjitha partitë kanë premtuar skenar për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Edhe krijimi i këtij fondi që sipas tij ka qenë ambicioz, ka mbetur i heshtur për shkak të mungesës së seriozitetit të autoriteteve në Kosovë. Pasi për shfrytëzimin e mjeteve të privatizimit të dhe të trustit të nevojiten edhe ndryshimin aspektin ligjor.
Ne kemi situata për afërsisht 2 miliard euro që ndrojnë në banka kuaja në Perëndim, ku norma interesit është zero, ku ato mjete sjellin sa vetëm dhjetra apo qindra mija euro interes në vit, ndërkaq në Kosovë kemi mungesë kronike të investimeve. Problemi qëndron në jo seriozitet ose jo guximin që ato mjete të investohen në Kosovë.
Megjithatë, pas ndryshimeve të nevojshme ligjore, investimi këtyre mjeteve në projekte të ndryshme, thot Ibrahim Rejepi, duhet të ketë kthim të garantuar. Tutje Rejepi shton se në Kosovë nuk ka mungesë të mjeteve financiare, por mungesë të menaxhimit të tyre.
Problemi kryesor në Kosovë që ndodh mënyra e menaxhimit të paras, krijimit të mundësive absorbuese, mundësive shpenzuese, po bizneseve qoftë në të qeverisë, e po shpenzimet që tjenë në projekte profitabile, në projekte të në zhvillim që garantojnë në ndryshim të bate sociale, dhe të njëtën kohë që investimi ka një këthim të garantuar apo një këthim të malë, ashtu që mështë këtë rëtkunde asë në sënkarë pas në buqet.
Rëth 1.3 miliard euro ka rritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në mbi 60 shtete të botës apo në afër 2000 emetues botror. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie ka rritur shumën prej mbi 661 milion euro, të cilat të deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2016, i cili po mbahet në Francë, vazhdon të ndiqet nga dashamirët e futbollit në Kosovë e veçanërisht nga të rinjtë. Në rubrikën e përjavshme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se pas eliminimit të përfaqësuesës së Shqipërisë nga ky kampionat, ai përcillet por jo me emocione që ishin në fillim. Megjithatë, ata vazhdojnë të kenë favoritet e tyre, se cilët janë këta, të ndjekim materialin e Bekim Bislimit.
Eliminimi përfaqësuesës së futbollit të Shqipërisë në fazën e grupeve në kampionatin evropian të futbollit Euro 2016, që aktualisht po vazhdon të mbahet në Francë, i ka zbehur emocionet e dashamirëve të futbollit në Kosovë, me të cilat kishin filluar të përcjellin këtë kampionat, thonë disa të rinj në Prishtinë. Aktualisht kampionati po zhvillohet në fazën e 16 ekipeve të kualifikuara pas përballjeve në grupe. Ardit Hyseni, student i menaxhimit të biznesit në Kolegjin Universitar UBT në Prishtinë, thotë se i përcjell gati si të gjitha takimet e kampionatit Euro 2016. Eliminimi i përfaqësuesës së Shqipërisë ka qenë i dhimbshëm për të, por edhe i pritshëm.
Jam të kombëtarës kanë jap shumë, edhe na kanë bërë krenar çaj sa kanë shumë. Se ty e kthyr aftësitë e Francës ose të Zvicrës e kam ditë që kam qenë shumë i vështirë kalimi për 16 më të mira. Po kam vazhduar me përcjell kampionatin, se është me vërtet shumë konkurues krahasim me kampionata të tjera, është një ndërma kompetitiva dhe që tash, favorit e kam Italinë dhe Francën. Sidomos Franca është shumë e fortë. Edhe ma mërmenja që kur që s'ka jep fos grupe që kam e jep matutje.
Drilon Matoshi, studenti i shkencave kompjuterike në Kolegjin Universitar Iliria në Prishtinë, thotë se është i dëshpëruar me largimin e Shqipërisë nga Euro 2016, por nuk është i zhgënjur me lojën e përfaqësuesës së saj.
Po është apet arritje shumë e lartë për Shqipërinë, është shumë arritje shumë mirë akrenut, jo është Kosova dhe Shqipënia, e morë kumbi shqiptarë gjithkon, ku është, i na akrenu me 11 shënton, po vazhdojme po prapë se apet është kampionat evropian. Sa i përket Gjermanisë, favoritit tem, kampion evropian, jam i sigurt që bëhet. Italia është shumë e fortë sy vjet, po lun kogja mirë, po ashtu edhe Spanja. Finale ma mërmenja mu është Italia, po për tjetërin kush është, po shpresoj që është edhe Gjermania.
Etnik Maloku, maturant, thotë se edhe pas eliminimit të Shqipërisë nga Euro 2016, vazhdon të përcjellë këtë kampionat, por jo me emocionet të njëjta.
Gjithsesi, emocionet ashta kanë ndryshuar pak kryesisht se ekipi i zemrës, domethënë Shqipëria u eliminu, po pra vazhdoi me kryer kampionatin dhe ekipi më favorit mendoj se do ta fitojë komocin Gjermania. Si në botërorë dhe në kampionatet evropiane gjithmonë vret dominimi i tyre. Po është edhe Anglia një ekip mjaft i fortë, po mendoj se Gjermania prapë më konfitues.
Miranda Kajtazi, njëre nga Prishtina, thotë se i ka shikuar shumicën e takimeve të deritashme të kampionatit Euro 2016, por siç thot ajo, tashmë ka interesimin më të zbehur për pjesën e mbetur të kampionatit.
Tash e shikoj po jo me emocione. Më herët e kam shikuar me emocion, ka qenë më interesant me përcjell ecurinë e kombëtarit. Ka pëlqy ndoshta pse është hera e parë dhe kam bërë një përfaqësim të jashtëzakonshëm, por këtu duhet mi falendëruar edhe tifozët që kanë bërë një punë shumë mirë. Falë që po jap një konotacion politik, po nuk i përkra këto kombëtare që vinë prej shteteve që nuk e kanë njoft Kosovën. Po e përkra cila do që është prej kombëtareve që një pavarësinë e Kosovës le të fitojë. Italia kishte me qenë perfekt nëse fiton.
Edhe Drilon Buleçka i thotë se dalje Shqipërisë nga Euro 2016. Për tifozët e saj e ka zbehur këtë kampionat.
Sigurisht nuk mundet me qenë njëjtë emocion, ama mund të them se kombëtare na kalon përshtypje pozitive. Tash nuk kanë mbetur edhe shumë ndeshje, por ndeshje që rek finale dhe çdo finale nuk kanë për të humbur. Dhe varësisht nuk di si janë ndritjet në grupe, ama pra mendoj që mund të jetë Gjermania apo Spanja në finale.
Shpëtim Ferati, i cili thotë se tash i ka përfunduar studimet për menaxhiment dhe informatik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thekson se Euro 2016 kishte nisur me shumë emocione për secilin tifoz të kombëtarës së Shqipërisë.
Jena dëshu pak, po jena krenar për ta se kanë luajtur shumë mirë, ta mbani paraqitje shumë të mirë, shumë mbetën. Normal kena pas një tifoz lok shumë mirë. Hala jam në rrjedhat futbollit. Jan 4-5 ekipe shumë të forta, është Polonia, Kroacia, Gjermania dhe Spanja, mendoj që janë pak më dallume se tjera.
Në fazën aktuale, ndeshjet për kualifikime të matutjeshme janë duke i zhvilluar 16 përfaqësuese. Më pas garën e vazhdojnë vetëm ekipet fituese. Finalja e kampionatit Euro 2016 zhvillohet me 10 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Kriza në Maqedoni po vazhdon pa shenja të përfundimit. Lideri opozitar Zoran Zaev ka thënë për Radion Evropa Lirë se nëse plotësohen kushtet minimale, zgjedhjet mund të mbahen në nëntor. Ai ka arsyetuar vendimin e opozitës për bojkotin e kuvendit me nevojën për garantimin e punës së prokurorisë speciale si një nga elementet kryesor të marrëveshjes politike. Analistët ndërkohë thonë se qëllimi kryesor i opozitës është formimi një qeverie me bazë të gjerë për të garantuar zgjedhje të lira, por kjo sipas tyre do të pengohet me të gjitha format nga partitë në pushtet. Kronike i Suf Kadriut nga Shkupi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të mbahen në nëntor nëse e paraprakisht të plotësohen kushtet e parapara me marrëveshjen e përgjinës, që parashes zgjidhjen e krizës së rënd politike në Maqedoni, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Zoran Zaev. Ai thot se pa plotësimin e dy kushteve kryesore, pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat në media, data e zgjedhjeve nuk do të kishte asnjë rëndësi.
Dogovorot od przhino ima konečna cel. Pon legitimitet na pobednikot. Uslovite se celta na dogovorot od przhino, ne datumot za izbori.
Marrëveshja e przhinës ka një qëllim të vetëm, legitimitetin e plotë fituesit. Kushtet janë në qëllimi kryesor i marrëveshjes dhe jo data e mbajtjes së tyre. Kujt i nevojiten zgjedhje kriminale? Qytetarëve me siguri se jo. Reformimi i medjave është një nga kushtet. Çështja tjetër ka të bëjë me pastrimin e listës së zgjedhore. Këto janë dy kushtet minimale që kërkojmë të plotësohen, që të mundet opozita të ketë prezantim të barabartë në media dhe qytetarët të dinë se vota e tyre do të vendosë se kush do të drejtojë Maqedoninë, thotë Zaev duke arsyetuar edhe vendimin e fundit të opozitës për bojkotin e punimeve të kuvendit të Maqedonisë. Lideri opozitar thotë se funksionimi normal i prokurorisë speciale, e cila po jeton 10 zyrtar të lartë për veprat e rënda penale, ka rëndësi të jashtëzakonshme në zgjidhjen e krizës politike. Sipas tij, kriza nuk mund të quhet e mbyllur pa pasur një epilog gjyqësor për të gjithë zyrtarët e përfshirë në krime, e që dolën në sipërfaqe nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev thot se për të fshehur krimet, pushteti po bën gjithçka për të mbajtur peng punën e prokurorisë, e që dëshmohet edhe me nismën në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së formimit të saj në kuvend.
Sakame ushtenësh të ispratime preseriozna poraka do ustavniot sud. Da donese odluka.
Me këtë duam edhe njëherë të përcjellim me mesazhin deri tek gjykata kushtetuese që të sjellë vendimin për këtë nismë. Ne nuk paraqyjojmë se çfarë vendimi do të sjellë, por vendim duhet të ketë që prokuroria speciale të mos mbetet pengi kësaj nisme në punën e saj. Bëhet fjalë për një institucion të formuar me konsenzus nga të gjitha partitë në kuvend. Patjetër që duhet të ketë përgjegjësi juridike, epilog për të gjitha hetimet që kanë nisur ajo për dyshimet për vepra penale. Qytetarët e duhet të kenë një pasqyrë të qartë se kush e çfarë ka bërë para se të vendosin se për këtë do të votojnë, thot lideri opozitës Zoran Zaev. Vendimi opozitës për të bojkotuar kuvendin dhe protestat që po mbahen tani tremojnë nga sektori civil vlerësohen nga njohësit të çështjeve politike si përpjekje opozitës për formimin e një qeverie me bazë të gjerë apo qeveri të unitetit para se të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Analisti Xhelal Neziri thot se me këto opozita dëshiron të sigurohet se nuk do të ketë mashtrime zgjedhore ashtu siç janë raportuar për ciklet e fundit zgjedhore.
Lidhja Social-Demokrate tani tenton që të në gjitha format të bëjë presion mbi pushtetin, pra mbi VMRO, DPMN dhe PDI, me qëllim që të detyrojë këtë pushtet i qaset më seriozisht zgjidhjes së problemit me ato që do të pranojë takimin në nivel liderësh. Takimet që me siguri pritet që të rezultojnë me formimin e një qeverie të koalicionit gjerë ose qeverie reformatore ose të unitetit kompas. Pra, kjo është, mendoj, intenca e LSDM-s, e cila tenton që të imponojë një qeveri të tillë, me qëllim që zgjedhjet të organizohen sa më shpejt pra deri në fund të vit.
Thekson analisti Xhelal Neziri, por sipas tij edhe partitë në pushtet do të bëjnë gjithçka që plani i opozitës të dështojë, dhe kjo siç thot ai, shihet edhe nga presidenti i shtetit, i cili për më shumë se 3 muaj ka zvarritur procesin me aktin e faljes së zyrtareve që po hetohen nga prokuroria speciale, pastaj me punën e gjykatës kushtetuese lidhur me shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit, dhe tani me zvarritjen që po i bën nismës për vlerësimin në kushtetueshmërisë së themelimit të prokurorisë speciale duke e mbajtur peng punën e saj. Neziri thot se tani qëllimi kryesor i partive në pushtet është që zgjedhjet të mbahen në afatin e rregullt në vitin 2018.
Mendimi im është se pushteti pa VMRO dhe PDI do të tentojnë që të çojnë mandatin qeverisë deri në fund, pa deri në vitin 2018 dhe atëherë mbahen zgjedhjet parlamentare.
Thot Neziri, zgjedhjet e parakoshme parlamentare fillimisht ishin parapar për më 24 prill të këtij viti, por u shtyn për më 5 qershor për shkak të mos përmbushjes e kushteve kryesore. Por plotësimi i tyre nuk u arrit as në datën e dytë, që pas presioneve të opozitës dhe rekomandimeve të bashkësisë ndërkombëtare, sërish u anulua duke mos u zgjidhur kështu kriza politike, e cila ka nisur që nga shkurtja e viteve të kaluar, kur opozita nisi me publikimin e qindra bisedave të përgjuara të zyrtarëve, për të cilët dyshohet janë përfshirë në veprimtari të shumta kriminale. Pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga pushteti duke i quajtur tentim të opozitës për rrëzimin e qeverisë me ndihmën e shërbimeve sekrete nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një nga përkrahasit e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, Britania tashmë dihet se ka votuar për t'u larguar nga bloku i shteteve evropiane. Kritiket e Kremlinit paralajmërojnë se ky vendim mund të dobësoj rolin e Perëndimit për t'i dalë para Rusisë. Të ndjekim në vijim materialin e gazetarit të redaksisë qendrore të Radios Evropa Lir Karl Schreck në këtë temë. Pas rezultate që tronditi të gjithë në referendumin e 23 qershorit në Britani, Bashkimi Evropian do të humbas një nga kundështarët më të ashpër të Rusisë. Një zhvillim ky që disa zyrtarë evropian thonë se rrezikon qasjen e bllokut të shteteve evropiane ndaj Moskës. Petras Austrevicius, një nga pjesëtarët liberal të Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian nga Lituania, ka thënë se Britania gjithmonë ka qenë partner stabil kur është në pyetje formësimi politikës së BE-s në Rusisë dhe se çfarë dobësimi i këtij roli në bllok do të ketë ndikim negativ në politikat të së ardhmes. Unë besoj se ndodhja e Brexitit ka qenë shumë në interesin e Rusisë. Tash e kemi një realitet që është shumë fatkeq, ndërsa në Kremlin ka arsye për gëzim, i ka thënë Austrevicius Radios Evropa Lirë, ndërsa ka shtuar se në kushte të përgjithësuara, Brexit do bëj politikën e BE-s më pak efektive ndaj Rusisë. Disa pjesëtarë të elitës politike ruse përfshirë edhe kryetarin e Moskës, Sergej Sobjanin, gjithashtu kanë folur për atë se dalja Britanisë prej Bashkimit Evropian duhet zbus qëndrimin e bllokut për sanksionet ndaj Rusisë. Putin megjithatë me 24 qershor ka thënë se ai nuk beson që Brexit do të ketë ndikim në politikat e sanksioneve të BE-s. Marrëdhëniet mes të Londrës dhe Moskës mbesin të tensionuara, sidomos rreth aneksimit që Rusia i ka bërë gadishullit të Ukrainës Krime dhe përkrahjes që jep separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. Helmimi ish oficerit të KGB-s, Aleksandr Litvinenko në Londër, gjithashtu ka dëmtuar marrëdhëniet bilaterale. Analistja politike nga fondi Gjerman Marshall, Rosa Balfour, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ajo nuk pret ndryshime të rëndësishme në politikat e BE-s drejt Rusisë në afatin e shkurtër, por largimi i Britanisë do lë bllokun pa rolin e mirë balancues të Londrës sa i përket marrëdhënieve të BE-s me Moskën. Në afatin e shkurtër nuk pres ndryshime të mëdha. Vendimet tashmë janë marrë rreth vazhdimit të sanksioneve kundër Rusisë. Megjithatë, në aspektin afatgjatë, mendoj se duhet mbajtur në vëzhgim këtë hapësirë. Britania ka pasur rol tradicionalisht balancues ndërmjet BE-s sa i përket Rusisë. Ka qenë fort dhe kritike në Rusisë derisa nuk e ka pasur të njëjtin frikë ekzistenciale që disa vende baltike dhe ato të Evropës qendrore e kanë. Prandaj do të ndihet nëse ky element mungon brenda BE-s, ka thënë Balfour. Sam Green, drejtori i Institutit Rus në Universitetin King's College të Londrës, i ka quajtur megjithatë si ëndra sugjerimet e disa zyrtarëve rus se Brexit do të zbus sanksionet e BE-s ndaj Moskës. Sipas tyre, presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë ata që i kanë hudhëhequr përpjekjet e Perëndimit për të ndëshkuar Moskën për veprimet e saj në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës po merr pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga e dytë më e madhe ujore në botë. Paçi ka udhëtuar dje për në këtë shtet të Amerikës Qendrore, ndërsa njoftimi i zyrtar thotë se ai do të ketë takime edhe me zyrtarë të këtij shteti dhe lider të shteteve të tjera. Kanali Panamas do të inaugurohet pas një investimi prej 5 miliard dollarësh dhe një rindërtimi që ka zgjatur për 10 vjet. Ndërsa disa media ndërkombëtare kanë raportuar se projekti është karakterizuar me jo pak probleme dhe dyshime mbi cilësinë e tij. së paku 82 persona, prej cilve 58 civil janë vrarë dje si pasojë sulmeve ajrore siriane dhe ruse në pjesën lindore të Sirisë që kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut që ka bërë të ditur lajmin nuk ka treguar nëse 24 personat e tjerë të vrarë janë militantë të Shtetit Islamik apo jo. Militantët e ISIS e kontrollojnë shumicën e zonës në fjalë prej marsit në vitin 2015, që gjendet afër kufirit lindor sirian me Irakun. Më shumë se 280.000 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti në Siri në mars të vitit 2011. Qyteti irakian i Fallujah është shpallur përfundimisht i çliruar nga grupi militant Shteti Islamik. General Lejtnant Abdul Wahab Al-Saidi, që ka udhëhequr operacionin, e ka deklaruar betejën të përfunduar sot. Ushtria irakiane është përkrahur ndër të tjera edhe nga sulmet ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga Shëbat. Fallujah ka qenë nën kontrollin e militantëve prej janarit të vitit 2014. Militantët e ISIS vazhdojnë të kontrollojnë rajone të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, përfshirë edhe qytetin e dytë më të madh të vendit, Mosul. Televizioni shtetëror kinez CCTV ka thënë se së paku 30 persona janë vrarë në një zjarr që ka shpërthyer në një autobus turistësh me 56 persona në bord në krahinën qendrore Hunan. Arsyeja e aksidentit ende nuk dihet. Aksidentet e trafikut janë të zakonshme në Kinë. Çdo vit atje vdesin 250.000 persona si pasojë aksidenteve në rrugët e Kinës, të dhënë ato të organizatës botërore të shëndetësisë. Shefi i Bankës Gjermane ka thënë se pas Brexit, Londra nuk do të shuhet si qendër financiare, por ajo padyshim do të dobësohet. Britaniku John Crane, që ndan kohën e tij në mes të Frankfurtit dhe Londrës, i ka thënë gazetës gjermane Handelsblatt sa i pret që tregu financiar të përballet me më shumë paqëndrueshmëri gjatë javëve në vijim. Ai nuk e ka komentuar ndikimin e mundshëm të drejtpërdrejtë e Banka Gjermane pas referendumit britanik për dalje nga Bashkimi Evropian. Banka Gjermane ka staf prej 11.000 punonjësve në Britani. Crane është momentalisht duke punuar në një strategji për rivlerësimin e bankës më të madhe të Gjermanisë, pasi në vitin 2015 ka paralajmëruar se do të anuloj 9.000 vende pune, 4.000 prej të cilave në Gjermani. Miliardëri George Soros ka bërë thirrje për ndërtim të plotë të Bashkimit Evropian me qëllim të shpëtimit të saj pas referendumit britanik të 23 qershorit ku u vendos për daljen e këtij shteti nga BE-ja. Tani, skenari katastrofal që shumë njerëz ja kanë pasur frikën është materializuar, duke bërë shpërbërjen e BE-s proces praktikisht të pakthyeshëm, ka paralajmëruar Soros në një koment të publikuar me 25 qershor. Ekonomia dhe populli britanik do të vuajnë tej mase pasojat në aspektin afatshkurtër dhe atë të mesëm, ka thënë më tej ai në këtë koment. Të gjithë ne që besojmë në vlerat dhe parimet mbi të cilët Bashkimi Evropian ishte dizajnuar të mbaj, duhet të bëhemi bashkë që t'i shpëtojmë këto vlera duke rindërtuar plotësisht Bashkimin Evropian, ka insistuar Soros. Votuesit në Spanjë janë drejtuar sot sërish kutive të votimit në zgjedhjet që po përsëriten me qëllim që t'i jepet fund blokadës politike, pasi rezultati i zgjedhjeve të mbajtura në dhjetor nuk arriti të krijojë qeverinë e re. Sondazhet e fundit kanë treguar se Partia Konservatore Popullore do të fitojë zgjedhjet, por sërish nuk do të mund ta ketë shumicën e parlamentit. Zgjedhjet në Spanjë mbahen disa ditë pasi Britania e Madhe votoi për të dalë nga Bashkimi Evropian, por shumica analistëve thonë se Brexit nuk ka mundësi të ketë ndonjë ndikim në këto zgjedhje. Ministri i Sportit në Rusi, Vitali Mutko, ka thënë se 67 atlet rus do të kërkojnë që të hiqen nga lista ndalimi që është vendosur ndaj tërë ekipit rus pjesëmarrës në lojra olimpike, të cilat fillojnë në gusht në Brazil. Federata Asociacionit Ndërkombëtar të Atletikës më 17 qershor e ka miratuar ndalimin e përgjithshëm ndaj ekipit rus të vendosur si pasojë skandalit me doping. Gjasat janë të vogla që federata të pranojë shumicën e kërkesave të 67 atletëve, pasi është lënë kuptohet se heqja ndalesës është e parapar më shumë për pak nga atletët rus që jetojnë jashtë Rusisë. Ndoqët blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Ju e dini se të gjitha këto informacione me më shumë detaje mund t'i gjeni tek faqja jone internetit evropalire.org. Unë jam Martan Haraçia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.